Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 20-aprel. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Bo'sh bozor yangiligi. Andijonda islomiy kitoblar do'koni ochildi. To'la bozor yangiligi. Qorako'l bozorini yangi joyga ko'chirmoqdalar. Neft bozori yangiligi. O'zbekiston prezidenti Rossiyaning Lukoil shirkati prezidentini qabul qildi. Non bozori yangiligi. Qobulda ham o'zbek nonvoylari mahsulotiga talab oshmoqda. Mehnat bozori yangiligi. Yekaterinburgda Samarqanddan kelgan mehnat muhojirlari immigratsiya kartasi ololmay sarson bo'ldi. Shu va boshqa yangiliklar bilan bugungi dasturimiz davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan yangiliklarni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan dunyo xabarlari. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari Norber Juspen 19-aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida ikki tomonlama munosabatlar, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi qanday amalga tatbiq etilayotgani muhokama qilingan. Mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashilgan. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida savdo hajmi qariyb 20%ga ko'payib, 2 milliard 367 million AQSh dollarini tashkil qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov payshanba kuni Oqsaroyda Rossiyaning Lukoil neft shirkati rahbari Vagit Alekperovni qabul qildi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekistondagi qator investitsiya bloklarida geologiya razvedka ishlari olib borilishi hamda Buxoro viloyatida gazni qayta ishlovchi yangi zavod qurilishi bo'yicha Lukoil shirkati olib borayotgan ishlar muhokama qilingan. Uchrashuvda Lukoil shirkati O'zbekiston neft-gaz kompleksining 3 investitsiya loyihasiga yotqizgan sarmoyasi 2 milliard AQSh dollardan oshgani ta'kidlangan. Xorazm viloyat sudida 18-aprel kuni Gurlan tumanida yashovchi 3 dindor ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda Ozodlikka Najot inson huquqlari tashkilot rahbari Hayitboy Yoqubov xabar qildi.
Jumaniyazov Ilyasbek, Jumaniyazov Ismoil bu aka-uka va Tajimurotov olganlar. O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasining 1-qismi Tajimurotov O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasining 2-qismi A bandi bilan aybdor deb topilganlar. Shuning bo'ldiki, shu masala bo'yicha sud jarayoni boshlangan.
Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov edi. Voronej viloyati bo'yicha sud ijrochilari federal xizmati xodimlari Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lish haqidagi qonunni buzganlikda ayblangan 8 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini mamlakatdan chiqarib yubordi. Vrnews.ru mustaqil axborot agentligi xabariga ko'ra, 19-aprel kuni O'zbekiston fuqarolari maxsus mashinada Moskvaning Domodedovo aeroportiga olib kelinib, federal xavfsizlik xizmati chegarachilariga topshirilgan. Noqonuniy muhojirlarning manzilgacha bo'lgan chiptasi davlat hisobidan qoplangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston g'arbidagi Ural shahrida o'z uyi podyezdi oldida 19-aprel kuni hujumga uchragan Uralskaya nedelya gazetasi muxbiri Lukpan Ahmedjarovning ahvoli og'ir ekani xabar qilindi. Guvohlarga ko'ra, Ahmedjarovga kamida 5 kishi hujum qilgan. Noma'lum shaxslar jurnalistni avval kaltaklab, so'ng pichoqlagan va pnevmatik quroldan o't ochgan. 2011 yil dekabrda Qozog'istonning Janaozin shahrida 16 namoyishchi o'ldirilganiga qarshi bir necha namoyish uyushtirib so'zga chiqqan Ahmedjarov Janaozin voqealarini keskin tanqid qilib kelgan. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qozog'iston hukumatini hujum yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning matbuot kotibi Ahmad Favzi Suriyada o't ochishni to'xtatish kelishuvi juda mo'rt va mamlakatda vaziyat yaxshi emasligini aytdi. Bugun Jenevada so'zlagan Favzi BMT xavfsizlik kengashi Suriyaga 300 nafar xalqaro kuzatuvchi jo'natish haqida rezolyutsiya qabul qilishi bilanoq Suriyaga xalqaro kuzatuvchilar juda tez joylashtirilishini ma'lum qildi. Favziyga ko'ra, hozir Suriyada 7 nafar xalqaro kuzatuvchi bor. 23 aprel kuni yana 2 kuzatuvchining Damashqqa yetib borishi kutilmoqda. Bir hafta ichida 30 kishidan iborat yangi kuzatuvchilar guruhining Suriyaga yetib borishi rejalangan. Fransiyada yakshanba kuni prezidentlik saylovining birinchi bosqichi o'tkaziladi. Bugun prezident lavozimiga da'vogar 10 nomzodning saylovoldi kampaniyasi tugaydi. Prezident saylovining 6 may kuniga ikkinchi bosqichida saylovchilarning eng ko'p ovozini olgan 2 nomzod bellashadi. So'rov natijalariga ko'ra, saylovchilar asosan iqtidordagi prezident Nikolay Sarkozy va sotsialistlar nomzodi Fransua Ollandani qo'llab-quvvatlashini va ular o'rtasidagi farq juda oz ekanini ko'rsatgan jamoa fikrini o'rganish natijasi so'lchi nomzod Jean-Luc Mélenchon va o'ngchi nomzod Marine Le Pen saylovoldi poygasi 3 va 4 o'rinda borayotganini ko'rsatgan. Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonida minglab odam harbiylar va sobiq prezident Husni Muborakka yaqin shaxslarning siyosatga ta'sir davom etayotganiga qarshi namoyish o'tkazdi. Markaziy saylov komissiyasi parlamentning ikkala palatasida aksar o'rinlarni egallagan Musulmon birodarligi partiyasining may oyida o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga ko'rsatgan nomzodini ro'yxatga olmagandan so'ng bu partiya namoyishni qo'llab-quvvatladi.
Kuni yangiliklari bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Andijonda Islomiy kitoblar do'koni ochildi. Qorako'l bozorini yangi joyga ko'chirmoqdilar. O'zbekiston prezidenti Rossiyaning Lukoil shirkati prezidentini qabul qildi. Qobulda ham o'zbek novvoylari mahsulotiga talab oshmoqda. Bu mavzularni endi batafsil yoritamiz. Andijonda yangi islomiy kitoblar do'koni ochildi. Yangi kitob do'konining ochilishida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ishtirok etdi. Olim sobiq ittifoq davrida bunday kitob do'konlarining ochilishi xayolga ham kelmasligini ta'kidlar ekan, ayni zamonda kutubxonalar islomiy kitoblar bilan to'lib borayotganini ham aytib o'tdi. Biroq mustaqil kuzatuvchilar O'zbekistonda diniy kitoblar bilan savdo qiluvchi do'konlar mustaqillik yillarida keskin kamayib ketganini iddao qiladilar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tashabbusi va sarmoyasi bilan ochilgan yangi kitob do'konida islomiy adabiyotlar sotiladi. Do'konning ochilish marosimida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning shaxsan o'zi ishtirok etdi. YouTube.com saytiga qo'yilgan videolavhada Shayx hazratlari o'zbek musulmonlarining islomiy adabiyotlarga ehtiyoji bugungi kunda yangi adabiyotlar bilan qondirib borilayotganini alohida ta'kidlaydi.
Avvallari bunaqa narsa xayolimizga ham kelmas edi, keltira olmas edi. Chunki hamma narsa taqiqlangan edi. Yaqinlarda vafot etgan so'qilarimiz, mashayihlarimiz, ulamolarimiz aytishlaricha bitta Qur'oni Karimni bitta Al-Fotiha almashilmagan vaqtlari bo'lgan edi. Topilmaydi, yo'q. Alhamdulillah, hozir bu narsalar juda serob bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Ayniqsa o'zimizni ona tilimizda xalq tushunadigan tarzda istagan ma'noda bo'lishi juda ham katta baxt saodat.
Deydi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Shayx hazratlari shuningdek ba'zi bir shaxslar diniy kitoblar narxini haddan tashqari oshirib sotayotgandan ta'assuf bildirdi.
Kitoblarni iloji boricha arzon, o'zining tan narxidan uncha ko'p, demak, bahoga chaqiruvchilikka o'tib, faqat pul orttirish orqasidan yurmaslik asosida xalqqa yetib borishini ta'minlash niyatlari bor. Albatta Toshkentdan farqi bo'ladi, bu yerda yo'l kira, xonalarning ijarasi, ishlab turgan odamlarning maoshlari bor, ularning hisobi bor. Lekin haligi asosiy maqsad bu yerda boylik topish bo'lmasligi kerak, ma'rifat tarqatish, ta'lim tarbiya tarqatish, kishilarimizga ezgulikni oson yo'l bilan yetib borishini ta'minlash niyati bor.
dedi kitob do'koni ochilish marosimida so'zlagan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Shayx hazratlariga yaqin manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'z sarmoyasi hisobidan Toshkentda 2 ta, Namanganda esa 1 ta islomiy kitoblar do'konlarini ochgan. O'zbekistonda 1990 yillar boshlarida ko'paygan islomiy kitoblar do'konlari 2000 yillarga kelib keskin kamayib ketganligi kuzatildi. Toshkentdagi Chorsu bozorida tadbirkorlik qilayotgan Jahongir Shosalimovning aytishicha, Ko'kaldosh madrasasi qoshida ochilgan Ixlos kitob do'konida ilgari 100 dan ortiq odam ishlardi. Hozir esa bu kitob do'koni keskin qisqarib ketgan va hozir unda bor yo'g'i 10 ga yaqin sotuvchi ishlaydi xolos.
Yani yavaqlardaki 2-5-6 yıllardaki güne kattık kitap sodakıya karşı kattık bir refleksiye buldu da ağzı ahir akılatta bu cümlen kişiyle yine değerli satın edilen akılatı çıkardı. Hükümet, yani dini, hükümet nazaratı bulmayan dini fikirleşme, dini dünya karıştırmadan tokatını yine başı ahir gibi bir şeyde korsattı. Bu nezatçısı da işte akılatı geldi. Mashinaqa fikrim bor, juda ham kamaydi. Debri 100 barobar kamaydi sotish.
Deydi Chorsu bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan Jahongir Shosalimov.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Buxoro viloyatining Qorachol tumani markazidagi bozor boshqa joyga ko'chirilmoqda. Bu haqda erkin mikrofon eshittirishi doirasida Qorachollik Ibodullo aka Haydarov xabar qildi.
Haydarov Ibodullo, Qorako'ldan, Buxoroning Qorako'ldan.
Yoshingiz nechida?
64.
64 ga kiribsiz. Xo'p, Ibodullo aka, nima bo'ldi? Ayting.
Bozorda bankrot bo'lgan. Bugün bozorumuz nasılet hazır falan aylet koset yaptı. Hakim yukarıdan başka yerden yenge bozor korup bu yerdeki tadbirkarlarını mecburen her bir dokunca 3'te 4 tane kişinin tadbirkarını tutup mecburlar yolaştırıyorduk. Tadbirkarlarını koptum var aldım onların.
Karaköl'deki bozorunu yapıp koydu mu? Düşünmedim.
Ha yok yapıp koydu. Bu gözetmeden pazarını maşın vurup pataşladı. Bırkırları o'zlari yetishga majbur qo'rqib bozor atrofidagi do'konlar to'xtatdi.
Hokim nima deb tushuntirdi o'zini harakatini?
U do'konlarni yiqitadilar, o'rnidan boshqa bir narsa quramiz deyapti.
Sizni nima aloqangiz bor bozorga?
Bozorda farzandlarimning do'koni bor.
Sizga nima uchun yangi bozorga ko'chish yoqmayapti?
Endi u yerdagi bozorda 4-5 ta bo'lgan bozor do'konlari. Hozir arendaga faqatda keyin keyinchalik u yerda arenda pulini oshiradi. Hozir bu yerda yoz oylarida masalan ichkarida 40 gradus bo'lsa, cho'lga chiqarib qo'ygan 60 gradusga ko'tarilib ketadi ob-havo. Ko'p tadbirkorlar shularning kasal bo'lib kelyapti, ko'plari qaytib kelyapti.
Tuman markazidan yangi bozor qancha uzoqlikda?
5 kilometrda bordir.
Atrofida aholi yashaydimi?
Atrofida aholi yo'q. Strategik ahamiyatga ega bo'lgan stansiya bor. 2 ta g'ish zavodi bor. Undan chiqqan g'ubonlar xalqni zaharlamasa kim tomonidan beriladi?
Tuman markazidagi bozor buzilganiga, yopilganiga qancha bo'ldi?
Yo'q, bozor hozir 5-chi yilda yopilganiga.
Xo'p, mana ozodlikka murojaat qilyapsiz, shikoyat qilyapsiz. O'sha tuman hokimi bilan savdogarlar o'zlari bir uchrashib gaplashdimi?
Tuman hokimi har kun keladi, agar ana shu do'konlarni oldida turgan uyoqqa borish sharoiti bo'lmagan tadbirkorlarni soliq xodimlari bilan ichki ishlar bo'limi boshlig'ini aylantirib mol mulkini musodara qiling deb buyuryapti.
Buxoroning Qorako'lidan Ibodullo aka Haydarov edi. Ibodullo aka bilan erkin mikrofon doirasida suhbatlashdik. Qorako'l bozori keyingi yillarda boshqa joyga ko'chirilgan O'zbekistondagi yagona bozor emas. Qorako'ldagi norozilik ham bozor ko'chishidan paydo bo'lgan birinchi norozilik emas, balki bozorning ko'chishi yaxshilikkadir, lekin mamlakatning boshqa joylarida bo'lgani kabi, boshqa shahar va tumanlar hokimlari kabi, Qorako'l hokimi ham o'z rejasini xalqqa yaxshi tushuntirmagan ko'rinadi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do'sh ilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Saytimizga kiring. Davom etamiz. Tojikiston shimolida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan 34 fuqaro 8 yildan 28 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Aksariyati Isfara tumanidan ekanligi aytilayotgan ayblanuvchilar ustidan yopiq mahkama shu yil yanvar oyida boshlangan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayblanuvchilar ishni ko'rib chiqqan mahkama raisi Jo'rabek Sherovning ozodlikka bildirishicha, 2005 va 2009 yillar davomida og'ir jinoyatlar, jumladan qotillik, noqonuniy qurolli guruh tuzganlik, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'aganlik, zo'ravonlik yo'li bilan davlat to'ntarishga uringanlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlikda ayblangan. Sudyaning aytishicha, mahkama jarayonida sudlanuvchilarning deyarli hammasi o'z aybiga iqror bo'lgan. Ammo sudlanganlarning yaqinlari ular qiynoqlar ostida ayblariga iqror bo'lgani va shu sababli sud hukmini adolatsiz deb bilishini aytadi.
Namozim xonam sudman degan hech kim bu qorni yo'q. Mehrullo mana suvatana bufki mana zadan guf makalashki va obu pul qirinu.
O'g'lim sudda faqatgina Qur'on va 5 vaqt namoz o'qiganini va boshqa hech bir ishdan xabari yo'qligini aytdi. O'g'limning aytishicha tergovchilar baqalashkaga qaynoq suv to'ldirib uning boshiga urgan, deydi 8 yilga qamalgan Mehrullo Saidovning onasi Bashorat Xoliqova. Mahkumlarning advokatlari o'z mijozlariga o'ta adolatsiz hukm chiqarilgani va 19 aprel kuni o'qib eshitirilgan hukm yuzasidan sud yuqori zinalarga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qilishini aytdi. Advokat Abdusamad Toshmatov o'z himoyasidagi 4 ayblanuvchining hech qaysi biri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lmagani va ular o'zlari bilmagan holda noma'lum qurolli kishilarga yegulik yetkazib bergani sababli 9 yildanga qamalganini aytadi.
Do'rtadagi shaymi odamizda ayjon mazoriy va bat seborab xodbordagi odamoy yaroq badasba.
Bularning aybi faqatgina notanish qurolli kishilarga yegulik tashigani va yana bir holatda qo'shni erkakning iltimosiga ko'ra portlovchi moddani ularga oborgan. Lekin o'sha xaltaning ichida nima borligidan xabari bo'lmagan, deydi advokat Toshmatov. Jinoiy guruhga rahbarlikda ayblanib, ko'p yillik qamoqqa hukm qilingan Saydullo Abduxoliqov, Lutfullo Tursunov, Savriddin Jo'rayev va Davlat Sharipov So'g'd viloyat prokuraturasi tergovchilarining aytishicha, o'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va odamlarni ana shu tashkilotga qo'shilishga da'vat qilgan. Hukmda aytilishicha, ular shuningdek O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatini Tojikiston shimolida jonlantirish maqsadida turli yo'llar bilan mablag' topish va qurol aslaha sotib olishga harakatlar qilgan. Viloyat prokuraturasi shuningdek bu guruhni 2006 yilning yanvarida Qayroqumdagi vaqtincha saqlash izolyatoriga hujum qilganlik va bu qamoqxona boshlig'i Bobojon Gadoyboyevni o'ldirganlik hamda u yerda saqlanayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy rahbarlaridan biri Fathullo Rahimovni qutqarib qolganlikda ayblagan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 aprel kuni Rossiyaning Lukoil neft shirkati prezidenti Vagit Alekperovni qabul qildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda, uchrashuvda O'zbekistondagi yangi uglevodorod konlarini o'zlashtirish va Buxoroda yangi gazni qayta ishlash zavodini qurish masalasi muhokama qilingan. Lukoil amalga oshirayotgan loyihalar O'zbekistonda gaz zaxiralarini oshirishga hissa qo'shgani aytiladi. Lekin tahlilchilar fikricha, gaz eksporti diversifikatsiyasi nuqtai nazaridan yagona xorijiy investorga bog'lanib qolish maqsadga muvofiq emas. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy.
Lukoil O'zbekiston iqtisodiga eng katta sarmoya qilgan xususiy shirkatlardan hisoblanadi. Hozirda neft shirkati O'zbekistonga kiritgan investitsiyalar miqdori 2 milliard dollardan oshgan. Lukoil amalga oshirayotgan 3 loyiha yakunlanganiga qadar investitsiyalar umumiy miqdori 5 milliard dollardan oshishi ko'zda tutilgan. Prezident Karimov Lukoil shirkati amalga oshirayotgan geologiya razvedka ishlari, Qandim, Hisor va Qo'ng'irot konlari zaxiralarini oshirishga hissa qo'shganini qayd etdi. O'zbekiston gaz eksportining katta qismi Rossiyaga to'g'ri keladi. Toshkent hukumati gaz eksporti yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish urinishlari o'laroq Xitoy bilan yiliga 10 milliard kub metr miqdorida gaz sotishga doir kelishuvni imzolagach, zaxiralarni oshirish ehtiyoji paydo bo'ldi. O'zbekistonliklarning o'tgan qish mavsumida gaz taqchilligini boshdan kechirgani, ba'zi viloyatlarda esa havo isiganiga qaramasdan gaz bosimining past bo'lib qolayotganini ham tahlilchilar aynan gaz eksporti hajmining istiqbolda ko'payishi bilan bog'lashmoqda. Lekin ayni paytda bir tomondan yirik sarmoyachi, boshqa tomondan Rossiyaga qarashli shirkat sifatida Lukoil o'zlashtirayotgan konlardan olinadigan gazning Rossiyaga muqobil yo'nalishlar, xususan Xitoyga eltadigan quvurlardan oqishi ham dargumon, deydi tahlilchilar. London Qo'mitasidagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo va energetika masalalari bo'yicha mutaxassisi professor Filip Hansen O'zbekiston konlarida gaz zaxiralari qancha ko'paytirilmasin, amalda boridan ortiq gaz qazib olishning iloji bo'lmaydi va Lukoil O'zbekistondagi o'z faoliyatini birinchi navbatda Rossiya manfaatlariga qaratadi dedi.
The immediate question is whether any link up with Lukoil will, I assume, entail supplies.
Bu yerda dastavval Lukoil bilan hamkorlik O'zbekiston gaz eksportining Rossiyaga muqobil yo'nalishlar bo'yicha diversifikatsiyasiga hissa qo'shadimi, yo'qmi degan savolga javob berish kerak. Ayni misolda Lukoil O'zbekistonda Kreml manfaatlarini ko'zlab, ya'ni bu mamlakatda qazib olingan gaz Xitoy yoki boshqa mijozlar tomonidan egallab olinmasligini ta'minlashni maqsad qilib qo'ymaganmikin degan savol tug'iladi. Albatta Lukoil xususiy kompaniyadir, lekin Rossiya gaz sohasida ish olib boradigan har qanday shirkat Kreml tomonidan ilgari surilgan talablarni bajarishga majbur ekanini eslatishning hojati bo'lmasa kerak. Shuning uchun Lukoilning Rossiyani aylanib o'tuvchi gaz loyihalarida ishtirok etishi ehtimoldan juda yiroqdir, deydi professor Filip Hansen. Lekin deya davom etadi u, uglevodorodlar istiqbolli daromad manbai bo'lib qolar ekan, Markaziy Osiyo davlatlarining o'z gaz eksportini diversifikatsiya qilish ishtiyoqini tushunsa bo'ladi va buning uchun bu davlatlar xorijiy investorlar diversifikatsiyasi masalasi bilan ham shug'ullanishi kerak.
Uzbekistan like other Central Asian energy exporters will be trying to
O'zbekiston Markaziy Osiyoning boshqa energiya eksportyorlari kabi bitta mijozga bog'lanib qolmasdan gaz va neft eksporti uchun turli yo'nalishlarni qidirishni davom ettiradi. Keyingi yillarda Rossiya bu mintaqa gaz konlarini nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xitoy hamda Transkaspiy gaz va neft quvurlariga doir loyihalarda ishtirok etayotgan mamlakatlar roli oshib boryapti. Bu vaziyatda Rossiya dominantligini saqlab qolishga harakat qilyapti. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari bitta mijozga bog'lanib qolmaslik uchun gaz konlarini o'zlashtirishda xorij hamkorlarini tanlash siyosatini ham qayta ko'rib chiqish kerak deb hisoblayman, deydi Markaziy Osiyo va energetika masalalari bo'yicha mutaxassis professor Filip Hansen.
Shorunda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7550 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
So'nggi bir kecha kunduzning eng muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. 19 aprel kuni Qozog'istonning g'arbidagi Uralsk shahrida o'z uyi podyezdi oldida hujumga uchragan Uralskaya Nedelya gazetasi muxbiri Lukpan Akhmedyarovning ahvoli og'ir ekani xabar qilindi. Jurnalistning yaqinlari bu suiqasdni uning jamoatchilik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Voqea guvohlariga ko'ra, payshanba kuni kechki soat 10:30larda Akhmedyarovga kamida 5 kishi hujum qilgan. Noma'lum shaxslar jurnalistni avval kaltaklab, so'ng pichoqlagan va pnevmatik quroldan otgan. Lukvan Akhmedyarov sog'lig'ining holatiga oid eng so'nggi ma'lumotlarni Ozodlikka Uralskaya Nedelya gazetasi bosh muharriri Tamara Islamova berdi.
Он пришел в сознание и сказали, что он находится в адекватном состоянии и уже дышит без аппарата. У него 8 проникающих ножевых ранений в области сзади.
Hozirgina shifoxonadan xabar oldik. U hushiga keldi. Nima bo'layotganini anglayapti va apparatsiz nafas olyapti. U belidan, tomog'idan, qornidan, ko'kragidan jami 8 joyidan pichoqlangan. Uning o'pkasi va oshqozoni teshilgan, buyraklari jarohatlangan. Bundan tashqari uning ochiq shakldagi bosh suyagi jarohati mavjud, deya ma'lum qildi pichoqlangan jurnalistning hamkasbi Tamara Islamova. Islamovaga ko'ra, Luqman Ahmedjarov va uning oila a'zolariga so'nggi haftalarda tahdidlar bo'lgan. U Luqmanga qilingan tahdidni bevosita uning jurnalistik va jamoatchilik faoliyati bilan bog'laydi.
Ну, она подальше пока что ничего, вот свидетели видели двоих и вроде бы третий ещё ждал в машине. Но двое нападали.
Unga hujum qilganlar to'g'risida biror ma'lumot hozircha yo'q. Guvohlar 2 kishini ko'rgan ekan. Yana biri mashinaning ichida o'tirgan ekan. Luqman ulardan qochibdi. Bular esa orqasidan yetib bor buni pichoqlab ketishibdi. Biz uning hamkasblari Luqman Ahmedjarovga qilingan suiqasd uning jurnalistik va jamoatchilik faolligi bilan bog'layapmiz. Chunki u Uralskdagi norozilar harakati rahbarlaridan va asoschilaridan biri, dedi Tamara Islamova. Ma'lum bo'lishicha, norozilar harakati Facebookda tashkil topgan bo'lib, Janozindagi voqealar yuzasidan hokimiyatga qarshi qaratilgandi. Ahmedjarov 2011-yil dekabrda Qozog'istonning Janozin shahrida 16 namoyishchi politsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilganiga qarshi bir nechta norozilik namoyishi uyushtirgan. Muhammad Ahmedjarov o'z chiqishlarida Janozin voqealarini keskin tanqid qilgan. Joriy yilning 7-mart kuni Qozog'iston politsiyasi uni 3 marta to'xtatib tekshirgan. Qarorgohini Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qozog'istonlik jurnalistga hujum uyushtirilganini qoraladi. Rasmiylar hozircha jurnalistga qilingan hujum yuzasidan biror rasmiy izoh bermagani xabar qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Xorazm viloyat sudida 18 aprel kuni Jurlan tumanida yashovchi 3 dindor ishi bo'yicha mahkama boshlandi va bu haqda Ozodlikka najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov xabar qildi. Voronej viloyati bo'yicha sud ijrochilari federal xizmati xodimlari Rossiya hududida bo'lish haqidagi qonunni buzganlikda ayblangan 8 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini mamlakatdan chiqarib yubordi. Qozog'iston g'arbidagi Uralsk shahrida o'z uyi podyezdi oldida 19 aprel kuni hujumga uchragan Uralskaya Nedelya gazetasi muxbiri Luqman Ahmedjarovning ahvoli og'ir ekani xabar qilindi. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning matbuot kotibi Ahmad Favzi Suriyada o't ochishni to'xtatish kelishuvi juda mo'rt va mamlakatda vaziyat yaxshi emas deb bayonot berdi. Fransiyada 22 aprel kuni prezident saylovining birinchi bosqichi o'tkaziladi. 20 aprel kuni prezident lavozimiga da'vogar 10 nomzodning saylovoldi kampaniyasi tugaydi. Al-Qoidaning Iroqda yuruhi 19 aprel kuni 30 dan ortiq odam nobud bo'lgan hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Non bozori yangiligi. Qobulda ham o'zbek novvoylari mahsulotiga talab ortmoqda. Mehnat bozori yangiligi. Yekaterinburgda Samarqanddan kelgan mehnat muhojirlari immigratsiya kartasi ola olmay sarson bo'ldi. Shu va boshqa yangiliklar tafsiloti eshitirishimizning qolgan qismida. Yekaterinburgning Kaltsov aeroportida Samarqanddan kelgan yo'lovchilarga immigratsiya kartasi berilmayapti. Mahalliy migratsiya xizmatida buni Rossiyaga kirib kelayotgan mehnat muhojirlarga beriladigan migratsiya kartasi tugab qolgani bilan izohlashmoqda. Yekaterinburg aeroportida qolayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
20 aprel kuni Yekaterinburgga samolyotda uchib kelgan o'zbekistonliklarga migratsiya kartalari berilmadi. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga Surgutdan qo'ng'iroq qilib, bu xabarni yetkazgan Oybek ismli yigitning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga kirishga va rasmiylashishga ruxsat beruvchi migratsiya kartasini Samarqand-Yekaterinburg yo'nalishi bo'yicha samolyotda uchib kelgan 300 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi ola olmagan.
Men o'zim bir qurilish sohasida administrator bo'lib ishlayman, u yerda bizani ishchilarimiz bor edi. Samarqanddan Yekaterinburgga kelgan 9:25 kelib qo'ngan Kaltsova aeroportiga. Lekin samolyot to'la bo'lgan, shu 300 tala odam bo'lgan samolyotda ichida. Pasportni kontroldan o'tishgan, tushgan, samolyot ichiga ham berilmagan migratsiya kartalar, chiqishda ham berishmagan, so'rashgan qayerdan olsak bo'ladi deb, aeroport ichidagi xodimlar FMSdan olasizlar deyishgan. Bergan javob shuki, ularga ham, ya'ni FMSga ham migratsiya kartasi tugagan berish olmasdan shunaqa bir holat va aniq bir javob berishmagan.
Dedi Surgutdan qo'ng'iroq qilgan Oybek. Yekaterinburg shahri bo'yicha Federal migratsiya xizmatining immigratsiya nazorati bo'limi xodimi Aleksandr Saroka: migratsiya kartalari haqiqatdan tugagan, lekin yo'lovchilar bemalol yashash joylari bo'yicha migratsiya kartasini olishlari mumkinligini ozodlikka tushuntirish ko'rindi.
Их нет в данный момент. Миграционных карт нет.
Afsus, hozir migratsiya kartalari tugadi. Biz kelayotganlarga tushuntiryapmizki, ular borayotgan tuman migratsiya bo'limlarida bu kartalarning dublikatlar beriladi. O'sha yerda ular uchotga turishi mumkin. Dushanba kuni hammasi joyida bo'ladi, deya ishontirdi Yekaterinburg migratsiya xizmati xodimi Aleksandr Saroka. Lekin uning bu ma'lumotlarini g'irt yolg'on deb atagan Federal migratsiya xizmatining Surgut shahri bo'yicha bo'limi rahbari muovini Vladimir Takmyanin ozodlikka migratsiya kartalari faqatgina chegarani kesib o'tganda berilishini gapirdi.
Что такое миграционная карта? Это документ, который выдается иностранному гражданину при пересечении границы. Либо авиакомпания...
Avvaliga migratsiya kartasi nima ekanligini tushuntirib berishimga to'g'ri keladi. Bu hujjat chegarani kesib o'tgan xorij fuqarosiga beriladi. Bu kartalar yo muhojirlarni olib kelgan aviakompaniya samolyotlarida, yoki chegarada turgan migratsiya xodimlari, yoki chegarachilar tomonidan beriladi. Bundan chiqdi, agarda yigitlaringiz Yekaterinburgdan migratsiya kartalarini olmasdan Rossiyaning istagan joyiga borsa ham ularni u yerda qaydga olishmaydi, dedi Vladimir Takmyanin. Migratsiya xizmati xodimlari vaziyatni aniqlashtirmayotgan bir paytda Samarqanddan kelgan o'zbek yo'lovchilari allaqachon tarqalib ketdi, dedi migratsiya kartasini olmaguncha aeroportdan ketmasligini ma'lum qilgan samarqandlik Zayniddin.
Samarqanddan uchdik biz. Hech kimga bermabdi. U buni tomondan berilmadi deyapti. Yo'q, u daje usmen sa'd delemasdi ham yo'q deb shotdi nimani. Migratsiya karta. Tashqaridan bir 10 ta odam turibdi. Nimandir taksiga qolmayman, hammasi ketardi aka. Taksiga meni boshqaga meni ketavorishdi qo'yganlar. U hozir o'tirishga borishsa, registratsiya qilishmaydi, radarshina qilmaydi, bilmadim. Ketib qolishdi. Yo'q, uni trekdan uje nechta unas yo'qdi.
Dedi Yekaterinburgning Koltsovo aeroportida migratsiya kartasini ololmasdan o'tirgan mehnat muhojirlaridan biri. Ozodlik mazkur vaziyat yuzasidan Sverdlovsk viloyati Federal migratsiya xizmatiga yuborgan so'rovnomasiga rasmiy javob keldi. Redaksiyaga qo'ng'iroq qilgan Sverdlovsk viloyati FMS boshlig'i muavini Yuriy Davidov: o'zbekistonlik muhojirlar masalasidagi xabar barcha mintaqaviy migratsiya bo'limlariga yuborilgan va ular migratsiya kartalari bilan murojaat qilingan FMS bo'limlarida ta'minlanishini ma'lum qildi.
Значит, проблем у людей не возникнет. У них есть дата штамп пересечения границы в паспорте и в проездном документе. Это предусмотрено.
Odamlarda muammo bo'lmaydi. Ularning qo'llarida chegarani kesib o'tganligi to'g'risida pasport va yo'lovchi chiptalarida maxsus shtamp qo'yilgan. Demak, bu masala yuzasidan xabar bugun Ural federal okrugi va Rossiya bo'ylab tarqatildi. Ular migratsiya qaydiga olinishlari uchun mahalliy bo'linmalarga murojaat qilib, o'sha yerda migratsiya kartalarini olishlari mumkin, deya yana bir bor ishontirdi Sverdlovsk viloyati FMS boshlig'i muavini Yuriy Davidov. Ozodlik Sverdlovsk viloyati FMS rahbariyatining qat'iy va'dalari bajarilishi va migratsiya kartasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xalqaro hayot yangiliklari. Bahraynda Formula 1 musobaqasi o'tkazilishi arafasida mamlakatda ko'pchilikni tashkil qilgan shiyalar hukumatga qarshi namoyishlar uyushtirishga harakat qilmoqda. Biroq hukumatning xavfsizlik kuchlari norozilik namoyishi o'tkazishga uringan odamlarni kuch bilan tarqatib yubormoqda. Voqea tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Bahrayn poytaxti Manamada hukumatga qarshi norozilik kuchaymoqda. Ayni paytda hafta oxirida Bahraynda Formula 1 musobaqasi o'tkazilishi rejalangan. O'tgan yil Tunis va Misrda ro'y bergan xalq isyonlaridan keyin Bahraynda hukumatga qarshi uyushtirilgan noroziliklar kuch bilan bostirilgan edi. Shundan beri Bahraynda siyosiy beqaror vaziyat yuzaga keldi. Noroziliklarga Bahraynda ko'pchilikni tashkil qilgan shiyalar boshchilik qilmoqda. Ular mamlakatni boshqarayotgan sunniy mazhabidagi qirollik oilasidan inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash va siyosiy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. 20 aprel kuni poytaxt Manamada namoyish o'tkazishga uringan yuzlab shiya bilan politsiya kuchlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Norozilar Britaniya elchixonasi yaqinidagi katta yo'lga o'tishga uringan paytda politsiya kuchlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va shovqin chiqaruvchi granatalarni ishga soldi. Bu yakshanba kuni Bahraynda Formula 1 musobaqasi boshlanishi arafasida sodir bo'ldi. Inson huquqlari faollari 3 kunlik isyon arafasida hukumat o'tgan hafta xavfsizlik choralarini kuchaytirganini bildirdi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Bahraynlik inson huquqlari faoli Nabil Rajab Formula 1 tashkilotchilarini musobaqani davom ettirishga qaror qilganini tanqid qildi. Rajab musobaqani hukumat xalqaro sahnada o'z obro'sini tiklash uchun o'tkazilayotgan kampaniya deya atadi.
We are not against Formula 1 because we are against Formula 1. We every part of our nation lacks.
Biz Formula 1 musobaqasiga qarshi emasmiz, chunki mamlakatimizning har bir qismida Formula 1 musobaqasini maroq bilan tomosha qilishadi. Biroq biz diktatorlar taqdirlanishiga qarshimiz. Formula 1 musobaqasining Bahraynda o'tkazilishi mamlakatni boshqarayotgan repressiv diktatorlar va hukmron elita uchun o'z obro'sini yaxshilash kampaniyasidir, dedi Bahraynlik inson huquqlari himoyachisi Nabil Rajab. Faollarga ko'ra, o'tgan haftadagi tungi reydlar davomida namoyish tashkilotchilaridan 95 kishi hibsga olingan, ro'y bergan to'qnashuvlarda 54 kishi jarohat olgan. Chorshanba kuni Formula 1 musobaqasi qatnashchilaridan biri bo'lgan hindistonlik sportchilar guruhi mashqlardan mehmonxonaga qaytayotgan paytda norozilar o't chiqaradigan molotov kokteyllari otgandan so'ng ular qochib ketishga majbur bo'ldi. 4 mexanik namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi mushtlashish paytida o'rtada qolib ketdi. Bahrayn hukumati namoyishlarni vandalizm deya atadi. O'tgan yil Bahraynda ro'y bergan ommaviy noroziliklar Formula 1 musobaqasining bekor qilinishiga sabab bo'lgan edi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz-u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting. Hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Saytimizga kiring ozodlik.org. Kobuldagi muxbirimiz Olim akaning aytishicha, Afg'onistonda ham o'zbek noni mashhur. O'zbek novoylari kechirasiz, hozirgi kunda mamlakatning o'zbeklarning asl maskani bo'lmagan mintaqalarda ham o'zbek noni tarafdorlari sonini oshirmoqdalar, dedi muxbirimiz. Olim aka Kobulda afg'onistonlik o'zbek novoylaridan biri bilan o'tkazgan suhbati asosida lavha tayyorlagan. Muxtasargina marhamat, o'sha novoylar, afg'onistonlik novoylar to'g'risidagi lavha bilan tanishing.
Afg'onistonlik o'zbek nonvoy Hoji Abdullatov bir necha oydirki Kobul shahrida nonvoyxona ochgan. U pishiradigan o'zbek nonlarining xaridori ko'p. Hoji Latif keksa nonvoy, u nafaqat afg'onistonlik etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan shimol viloyatlar, balki chet elda ham nonvoylik qilgan. O'zbek noni shohratini olis yurtlarga yetkazgan.
Mening otim Hoji Abdullatov, Qalay Qumsoy viloyati Javzjondan bo'laman. Shu Kobulga, Demazanga, shu ko'cha chaplaq so'ziga nonvoyli yuz bo. Farzi misol 7-8 oydan beri bizlar non pishirib beramiz. Ustozlarimiz sarpildan qudramatlar o'lib ketdi. Hoji Juma bor edi, hoji Suyar bor edi. O'sha kishilarni qo'ldan bizlar o'rgandik. Bizlarni o'zimizda shaxsiy nonboylik shogird bo'lib bu yoqqa kelishimiz ham 35 yillar bo'lgandir. Kobuldan kelmasdan ilgari Pokistonga, Suudiya, o'sha mamlakatga musofirlikka o'sha yoqqa nonboylimiz bor edi.
Suhbatdosh o'zbek nonining boshqa nonlardan katta farqi borligini aytadi. Unga ko'ra o'zbek noni xamiri, tandiri va pishirish tarzi o'ziga xosligi bilan har yerda xaridorlarni jalb etadi.
Bizlarda xamirimiz kibo, bizlardagi hamma tidodi xamirimiz jumla yarim soat vaqt bermaymiz. Ya'ni shu yarim soatga bo'yat bizlarda xamirimiz ketta-ket omadali yolsa, boshqa bir xil Kobul nonboylari bor. Ertandi xamirini kecha oqshomdan olib taylaydi. U o'zi suvini quritib, badani xushk bo'lib, uni tan rang bermay, ana uning kayfiyati o'shaki xamirni toza olishmaydi. Bizlar mintaqa Turkistonga, bizlar nonimiz kibo katta pishirmaymiz. Darmobayn, batob, alovni, tamom narsasi sistemlarini baravar pishiramiz. Ushruzgan bo'yat qotmasa.
Poytaxt Kobulda faoliyat olib boradigan o'zbek nonvoyxonalarida o'nlab o'zbeklar xizmat qiladilar. Najibullaning oilasi Juzjon viloyatining Oqcha tumanida yashaydi. Uning o'zi Kobul shahrida Hoji Latif nonvoyxonasida ishlaydi. Xizmat haqqi ozligidan shikoyat qilgan Najibullo, minglab o'zbek yoshlari ishsizlikdan aziyat chekadigan bir zamonda ishsiz qolmaganidan roziligini aytadi.
Bizning ismimiz Najibullo, o'zimiz Oqchadan bo'lamiz. Ikkiyamiz ikki oy bo'ldi mana shu ishni qilamiz. Birodar man xamir. Maqsad majburlik deya, qiyin majbur qilamiz deya, qanday qilamiz? Guzaron boshiga birodar, bizlardan katta inog'imiz yo'q. Majbur bizlar qilamiz deya. Bizga endi 5 tirba tanfo beradi, kecha 2 baja yashab turaman. Bildiz oqshomga jana ishga ketishingdek pishirib ketaveradilar.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshittirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Assinochi, endi e'tiboringizga televizor rukni ostidagi navbatdagi eshitirishni havola qilmoqchimiz. Televizorning bugungi sonidan informatsiyadan boshqa narsa kutmang. Informatsiyaki, informatsion dasturlar to'g'risida informatsiya. Mintaqadagi 5 davlat hamda ularning sobiq jo'raboshchisi Rossiyaning eng yirik informatsion dasturlari to'g'risida gapirmoqchimiz bugun, faqat qisqa bir e'londan keyin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Har qanday muharrir dasturni tuzar ekan, uni yangiliklarning eng muhimi bilan boshlaydi. Informatsion dasturning birinchi sujeti o'sha eng muhim yangilik o'ziga xos indikatordir. Oddiy fuqaroga munosabat, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy siyosiy muhit, joriy rejim xarakteri, dasturni tayyorlovchilar kasbiy mahorati va hokazolarning indikatoridir. Demak, gap ana o'sha indikator, birinchi sujetlar to'g'risida. Tadqiqotimiz halol bo'lsin uchun mintaqa mamlakatlari va Rossiya televideniyalarining bitta sana 18 aprel kungi sonlarini tomosha qildik. U yoki bu mamlakatni xafa qilib qo'ymaslik uchun alfavit tartibiga rioya qilamiz. Demak, Rossiya 1-kanal Время dasturi. Vremyaning 18 aprel kungi soni Moskva metrosida yuz bergan avariya to'g'risidagi sujet bilan boshlandi.
Утро выходного дня чуть менее многолюдно, чем в будни. Лента, работающая на спуск, в какой-то момент резко набирает скорость.
Сюжеттан метроның Комсомольская станциясы эскалаторыда авария yuz bergani oqibatida 9 kishi jarohat olgani, avariyaga ta'mirchi ustalarning o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragani sabab bo'lgani, stansiyaning eskalatori 60 yildan beri almashtirilmagani, jarohat olgan yo'lovchilarga tovon puli to'lanajagi to'g'risida bilib oldik. Kun-kun ora eskalatorga chiqib turaman, oyoq ostimga qarab yurishim kerak, deb qo'ydim o'zimcha. Tojikiston 1-kanal Axbor dasturi. Axborning 18-aprel kungi soni Tojikiston parlamenti, Majlisi Oliyining palatalari, Majlisi Milliy va Majlisi Namoyandagoni deputatlarining yalpi majlisi 20-aprel kuni boshlanajagi to'g'risidagi e'lon bilan boshlandi.
Об открытии третьего совместного заседания Маджлиси Милей, Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 4-го созыва.
Олып баручы оз тамошабиныга депутатлар качан ва кайерда ройхаттан отышларыгача айтып берді. Идараның куп курык тілі білян язылген расми эйланны тишимны тишимге койып, чидап ешіттім. Nima uchun bir xovuch deputat uchun mo'ljallangan rasmiy e'lonni men oddiy tomoshabin eshitishim kerak, dedim peshonam tirishib, o'zimni tojikistonlik his qilarkanman. Navbat Turkmanistonga. Bu mamlakatning eng katta telekanali Oltin Asr deb ataladi. Informatsion dasturining nomi esa Vatan. Uning 18-aprel kungi soni birinchi syujeti paxta va boshqa mahsulotlar yetishtirish bilan shug'ullanuvchi xo'jaliklar yangi qishloq xo'jalik yiliga shay ekanligi to'g'risida bo'ldi. Syujetdagi ma'lumotlarni keltirsak ham bo'ladi, keltirmasak ham. Ma'lumotlardan ko'ra syujetning ruhi muhimroq. Eslay olsangiz, Sovet davridagi vremyani eslang-da, Unday de KPSS Markaziy Komitasi qarorlariga amal qilib degan pisanda o'rniga mana bunday.
Milliy liderimizning ta'kid tag'allab natijasini va vatanag'at ulg'omning pudoqlarini
milliy liderimizning ko'rsatmalariga amal qilib, hurmatli prezidentimiz aytganidek degan pisandalarni qo'ying. Muxbir qariyb 4 daqiqa davom etgan sujet davomida kamida 10 marta prezidentini tilga oldi. Yaxshiyam turkmanlar baxtiga prezidentlari bor, bo'lmasa ularning paxtasi unmay qolarmidi degan o'y o'tdi xayolimdan. Alfabet tartibi bo'yicha navbat O'zbekiston telekanalining axborot dasturiga keldi. 18-aprel kungi dastur O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonini o'qish bilan boshlandi.
5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.
Фармон матнини эшитарган, ҳар ҳолда дастурни ҳар доимгидай йиғилишлар ва мажлислар тўғрисидаги сюжетдан бошлашмади-ку, дедим. Фронтовик отахонлар ҳам жуда оз қолгандир. Улардан биронтасини 3-4 кун олдин топиб, сюжет тайёрлаб қўйишса бўлмасмиди? Президент ҳайитлик бермаса ҳам, эрта ўтиб индинга 9-май келади. Фармон муносабати билан ахборотни конкрет бир оқсоқол тўғрисидаги ўша ҳикоядан бошлаш ворармиди? Дедим. Ҳа, энди мен бир оддий томошабин деваманда. Qirg'izistonning bosh telekanali OTRK kanalidir. Alato OTRK'ning informatsion dasturi. Alato ham oddiy odamdan uzoqroq. Bu dasturning boshi siyosatdan chiqmay qolgan. Dasturning 18-aprel kungi soni 1-chi sujetida
Hukumat bilan oppozitsiyaning sulhushini oppozitsiya liderlari kelgan yo'q soat 17:00 da Alarcha rezidensiyasi
Qirg'iziston muxolifati hukumat bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralarda ishtirok etishdan bosh tortgani to'g'risida hikoya qilindi. Hukumat va muxolifat muzokaralari 18-mart kuni Bishkekdagi Alarcha rezidensiyasida o'tkazilishi kerak edi. Uchrashuvga bir necha daqiqa qolganda muxolifat liderlari muzokarada ishtirok etishdan bosh tortdi. Bu gapni eshitgan o'zbekistonliklar, voy, shunaqasi ham bo'lar ekan-a? Deyishayotgan bo'lsalar kerak, degan o'y o'tdi xayolimdan. Va nihoyat, Qozog'istonning Qozog'iston telekanali va uning Jangalliklar dasturi. Jangalliklarning 1-chi sujetida
Malayziyada mamlakatdagi safar bilan yurgan prezident Nursulton Nazarboyev o'z elining premyer-ministri Najib Tun Razak bilan kezdi.
Malayziyaga davlat tashrifi bilan borgan prezident Nazarboyevning bu mamlakat bosh vaziri Najib Tun Razak bilan uchrashgani to'g'risida hikoya qildilar. Sujet 7 daqiqa davom etdi. Prezident har kuni ham Malayziyaga boravermaydi, balki shuning uchun ham vremya kamida 5 ta informatsiya sig'dirib yuboradigan vaqtni bitta syujetga sarflaganlarini oqlash mumkindir, deb qo'ydik. 6 davlat bosh telekanallari informatsion dasturlarining 1-chi syujetlarini ko'rgan bo'ldik. Qaysi davlatniki oddiy fuqaro tashvishini 1-chi planga chiqaradi-yu, qaysilariniki hanuz sovet televideniyasi tutumini tutayotgani to'g'risida O'zingiz bir xulosaga kelgandirsiz.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do'sh ilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
ozodlik.org. Asinochi, siz shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.